Dette Markedspodden fra Trane Media. Nå sitter vi her med Bjørn Erik Helgeland. Bjørn Erik Brandsæter Helgeland eller Bjørn Erik Helgeland?
Brandsæter Helgeland veldig viktig å få med.
Ja, det veldig viktig å få med det. Så du bruker alle fire.
Hele familien heter det samme. Ja. Kona mi heter jo Brandsæter før vi gifte oss, og nå heter vi Brandsæter Helgeland.
Ikke sant. Jeg var litt usikker på det. Jeg har jo havnet litt i sånn samme dilemma selv med... plutselig veldig mange navn, for jeg gifta jo da inn Gjørts I navnet mitt.
Topp.
Da blir det nesten så jeg snubler når jeg skal presentere hele greia, men ja, det Bjørn Erik Brandsæter Helgeland.
Jeg lyder jo alle navn etter hvert da, ja. Det vil du jo sikkert se I løpet av sendingen
her. Veldig bra. Jeg har I mine notater skrivet opp som en av Larviks kanskje mest profilerte gründere. Du har vært mye I media, litt på godt og vondt kanskje. Hvis vi begynner litt med at du kan fortelle litt om deg selv, Bjørn Erik.
Ja, det som du sa, så jo navnet Bjørn Erik Brandsæter Helgeland. Jeg gift, 45 år, 4 barn og litt av bikkje I Stavern.
Hvordan hund har du?
Det en australsk kobberdog.
Ok.
Ja. Det livet stua. Ja. Faktisk blitt roligere etter at vi fikk bikkja. Nå jo litt spent på ungene fra 2 til 12 år, så da har vi noe sammen som.
Ja. Jeg har jo selvfølgelig googlet deg litt rann. Du startet yrkeskarrieren din som eiendomsmegler, stemmer det?
I Svarstad så startet vi jo, det vel det eneste sted I Vestfold her, som noenlunde lov med barnearbeid. Ja. Så jeg startet vel på bensinstasjonen til Vestland og Vestefar,
ja.
Hvor det da, jeg var helt ibrukelig på verste selvfølgelig, så jeg ble jo så sittende med sopekost og rødde I hyllene, med sjokolade som hadde gått ut på dato.
Ja.
Men det var vel der jeg startet etter hvert, så tok jeg jo begynte på gymnasiet, utrolig nok, og gikk på idrettslinja der, og så videre til befalsskole og økonomiskole, som jeg meldte meg inn I, holdt jeg på å si, I Trondheim, men der tok jeg nok de fleste vektene I kantina. Det var nok bedre til å se på jentene enn til å følge med I forelesningstimene. Og så ble det eiendomsmegling I notar I Trondheim da.
Ja.
Så den gangen så trang man jo ikke formelle papirer på eiendomsmegling. Da var det rett og slett et reindyrket salgsyrke. Og det likte jeg allerede den gangen.
Mm.
Da ble det hus og leilighet der, og så bygge butikk da, sammen med notareierne. Mm. Så det var der jeg startet.
Ja. Visste du allerede, altså hvor tidlig var det du forsto at du egentlig hadde en gründer I magen? Da? Du jo en typisk sånn gründersjel, sånn som jeg ser.
Altså jeg jo I hvert fall opptatt av å gjøre ting ordentlig når man først skal gjøre det da.
Ja.
Så det begynner vel egentlig litt der. Mm. Og så det jo å kunne og tørre å tenke de, kall gjerne de store tankene, og kanskje ikke være så opptatt av, man kaller gjerne kroner og ører, eller det man selv leverer daglig, men hva det man kan skape I det litt større bildet da. Så ja. Det noe som alltid har drivet meg egentlig.
Ja, og det å kanskje se muligheter der du...
Ja, så jeg jo veldig opptatt av å være best I ting, da.
Ja.
Det jo på godt og vondt.
Ja.
Det har roet seg litt nå.
Men
i hvert fall I den eiendomsmeglertida så var det alt over... heter det overskittende, I hvert fall. Ja.
Ja. Og det nok en god drivkraft, det.
Ja, så da må man jo se på hvordan gjøre ting annerledes.
Ja.
Og gjøre ting fortere enn andre.
Ja.
Men spesielt annerledes og smartere, da.
Ikke sant?
Man bør ikke dermed sagt jobbe veldig mye mer, men I hvert fall tørre, og det tåler vi I den eiendomsmeglertida også, å tenke litt annerledes da.
Ja. Så bra.
Så vi skryter fortsatt av det, det var en fantastisk tid.
Ja, det tror jeg på, og man drar jo mest av de gode erfaringene og de gode minnene videre inn.
Og så det et fantastisk yrke, det jo ikke så ofte man familier selger huset sitt, og det er det dyreste man ofte eier.
Ikke sant.
Og prosessen rundt det ganske touchy og sårbar.
Ja.
Så man kommer veldig nært inn på folk når man selger hus, det veldig, veldig stor respekt for den bransjen, og det betyr veldig mye, og eiendomsmeglerens rolle, spesielt innenfor budprosesser og det å få til selve handelen, er ganske kritisk, så ja. Veldig lite tro på hele automatisert eiendomsmeglertjeneste. Mm. Man kan automatisere mye av prosessene rundt, men, men jeg tror fortsatt vi vil se at det menneskelige touchet vil være veldig, veldig viktig.
Mm.
Og se fremover i den bransjen da.
Ja. Ja, og du har det jo på begge stier, ikke sant? Altså, du har jo selgeren som du sier på den ene kanten, men du har jo også kjøperen som på en måte står der og er på trappene til å etablere noe nytt da. Altså ja. Et nytt steg i livet. Altså dette er stort. Så ja, bra. Jeg har lyst til å snakke litt om humor. Jeg kjenner deg ikke nødvendigvis veldig godt, men jeg har forstått at humor er en ganske viktig og stor del av den du er.
Ja, humor er jo utrolig moro, vet du, for det er klart jo mer man ler og smiler, jo mer energi får man i løpet av dagen, da.
Ja.
Så det er jo alltid fra galgenhumor til ordentlig humor, men det er jo veldig viktig, og det finnes jo ikke triste nok ting i verden til at man faktisk kan unngå og bruke humor som et virkemiddel for å enten overleve, bli inspirere seg selv, eller bare ha det litt morere i hverdagen enn uten humor da.
Ja.
Om det er god humor eller ikke, det vet jeg jo ikke, men jeg synes humor som virkemiddel i kommunikasjon er for meg viktig da.
Ja, forstod jeg det rett at du satt opp et lite show i Stavern, du og en kompis?
Ja, vi pleier jo ikke å si lite heller, vi pleier å si stort show.
Dere satt opp kanskje det beste showet som har vært i Stavern.
Nei, det var... Nei, vi satt jo opp i forhold til en periode av livet hvor man var litt nede, da, som folk ofte er, det går jo opp og ned med alle, så brukte vi show og teater som en liten terapi for å komme seg tilbake igjen, og det var veldig, veldig moro sammen med en god venn og kollega Roy Hogstad, så satt vi opp det velkjente showet Når nøttene blir lange. Det var helt fantastisk. Fulle hus selvfølgelig i Svarstad. Det var ikke så mange som kom for å se på showet, men de så hvordan det gikk med oss. Men det var sånn brukbart,
ja.
Må jeg si.
Ja, det var...
Helt til jeg sluttet å følge manus.
Ja.
Det var ikke så moro.
Ja, det var i Svarstad. Jeg trodde det var i Stavern.
Ja, vi satt opp i Stavern. Norgedal satt vi opp, og det var rundt over hele landet.
Norges turné, rett og slett.
Ja, helt fantastisk.
Ja.
Vi får jo grøsninger på ryggen enda, men de som var da var sånn passe for noe da.
Mm.
Det har nok finst dårligere show i verden enn akkurat det. Så veldig bra, fine tekster. Vi trente litt for lite og hadde god regissør i Nils-Erik Vamme da, som hjalp oss. Jeg tror det første show vi gikk på scenen med kanskje var til 2,5 timer, og så fikk vi jo dratt det ned til 1 time og et kvarter.
Ja.
Så det ble ikke noe dårligere av den grunn.
Nei, ofte så kan det være greit å stramme inn, da får man gode resultater av det.
Men du blir ikke noe bedre til å synge og stramme inn, da. Så,
nei. Eiendomsmegler, humor, hva skjedde etter notartida?
Etter notartida så startet vi et selskap som heter Bli Best, som rett og slett var et konsulentselskap for å optimalisere verdikjede, gire omsetning, og at folk skulle ha det litt artigere å bruke virkemidlet artig og lønnsom på jobben, da, gjennom veldig tydelig ledelse.
Mm.
Da brukte man jo veldig mye av det man hadde lært i notarsystemet til å skrive om og modernisere, og reise da rundt til andre bedrifter, og se om man kunne ha noe videre med der. Da.
Mm.
Det var det neste steget før man begynte i Abaks, ja. Kaller gjerne eventyret, hvor vi var heldige med å komme inn på det stadiet vi kom inn på. Da.
Ja. Dveler litt med den Bli Best-biten. Hvordan kom ideen?
Nei, ideen kom jo at vi hadde et internt selskap i Notar som heter Tarax. Tarax er jo da latinske navnet for løvetann, og løvetann det er jo mat for mange, men også ugrass for noen. Det vokser over hele verden og er ganske standhaftig og vanskelig å ha med å gjøre, men også kan være vakker og inspirerende. Så Tarax var det interne selskapet vårt, og i det selskapet i Notar så hadde man mye av de modellene som vi hadde veldig, veldig tru på da.
Ja, ja.
Alt fra tydelige samfunnsoppdrag til kule visjoner, jobbe etter verdibasert ledelse, ha struktur, tenke på holdninger før kunnskap, og trene mye på det man skal gjøre da, og få innført treningskultur, spesielt innenfor ledelse da.
Mm.
Og mye av modellene gikk også på det å sette seg egne mål, og ikke tre budsjetter igjen nedover hundet på folk, men at hver og en fikk satsa sine egne aktivitetsmål, og definert hvilke kvalitet man skulle ha på den jobben man skulle gjøre, og at vi hadde gode insentivmodeller, tok hensyn til at folk er forskjellige, og personlighetsvariasjonene, og også ta hensyn til arbeidskapasitet når man setter egne mål. Så dette satt vi sammen i et system, som fikk veldig god skussmål i næringslivet.
Mm.
Og ulempen var jo at i notar så ville de ikke at vi skulle selge det eksternt, og derfor tok vi jo da og tok det ut av, eller vi slutta i, i notar og starta for oss selv.
Ja.
Så der har navnet blitt best.
Ja, ikke sant? Det, det gjenspeiler jo litt av de tingene du har snakket om nå, altså både det konkurranseinstinktet og, og det du sier med, med personlighet, er jo noe jeg har oppfattet litt om deg. Altså skriverier, du mer opptatt av person enn nødvendigvis altså CV-en man har da, i forhold til utdannelse og sånn. Stemmer ikke litt det, at du, du veldig god på å se personen, har jeg forstått?
Ja, i hvert fall på Facebook og i avisa selvfølgelig, ja. Men jeg tror nok det at man også blir overrasket i forhold til det, de forventningene og krav vi har da, til, til de som rundt oss, om det samarbeidspartnere eller ansatte, så er vi opptatt av at folk skal ha det moro på jobben.
Mm.
Vi er opptatt av at de forstår og at man en verdifull, en verdifull arbeidsdager.
Ja.
Men samtidig så, så stiller vi krav om at man gjør det man sier man selv skal gjøre.
Mm.
Og mennesker trenger tydelighet og altså, vi er jo utgangspunktet late, vet du. Vi bruker jo ett år på å lære å gå, mens en hest bruker to minutter. Så det er klart at det ligger noe der, selv om det jo ikke vi, meg inklusive, så trenger vi noen rammer, og vi er glad i tydelighet, og at man gjennom det blir inspirert av hvordan man skal jobbe.
Ja, det er klart, men det er jo fabelaktig, for det å på en måte se, altså vi alle har jo ulike kvaliteter, men det å se menneskene for det de er, og klare på en måte å dytte fram de positive egenskapene, er jo supert. Du nevnte så vidt ABAX, så det er jo på en måte litt, det er jo ikke bare litt, det er stort, for et fabelaktig bygg dere har her, Bjørn Erik.
Vi sitter... Ja, vi har en fantastisk utleier gjennom Fritz Eiendom, som, vi har jobbet sammen i flere år. Vi var jo på Sanden tidligere, vokste ut derfra og hadde gode avtaler med Fritz, som, som etter hvert tilpasset dette bygget, da, som vi sitter nå på Mølla og i Hammerdal. Og de bygger også større lokaler som er tilpasset vår drift fremover. Da, så det er jo veldig kult, må jeg si. Mens bygget i seg selv uten disse flotte menneskene som jobber hardt og smiler hver dag er jo dødt, så det, man må jo fylle det med atmosfære, er ikke møbler og teglstein, men også hvordan man oppfører seg, spesielt om morgenen når man er litt sur og grinte, at man smiler og sier hei og ikke går forbi og sier fy faen for en dust. Så, så det er en niks, men vi har i hvert fall ingen unnskyldning når det gjelder lokaliteter og fasiliteter.
Nei,
så den unnskyldningen kan vi ikke bruke dessverre da.
Vi må finne
andre unnskyldninger.
ABAX, hvordan oppstod den ideen?
Nei, altså ABAX, det er jo veldig mange som skal ære for at ABAX har blitt det det har blitt. Det startet jo på 90-tallet med Tor Engbretsen og en gjeng som den gangen heter Guard System, så var det en liten... Det ble splittet opp i to selskaper, etter hvert så ble det ETS, med Henrik Erner og etter hvert Sigveland, som bygde fundamentet på teknologisiden for det ABAX er nå. Vi bruker ikke så mye av den teknologien akkurat nå, men det var jo veldig viktig den gangen at man tåler å gå og tåler å investere i teknologi og i å gå nye veier i bransjen. Etter hvert så ble det et salgsselskap på Høvik, som var veldig fagorienterte, som også etter ABAX, frem til 2007-2008. Og så var vi veldig heldige å bli spurt om vi ville være med og reorganisere og se på andre måter å bruke teknologi på, og så kanskje bli noe mer markedsorientert. Og da var det noen kompiser som var Håkon Grønn og Roy Håkstad og Jan Thorberg, blant annet i startgruppa, som da fikk muligheten å jobbe sammen med Terje Heggedal, som var en meget offensiv aksjonær, hadde investert mye og hadde veldig trua på produktet, og etter hvert også trua på at vi kunne være en viktig faktor i forhold til å løfte selskapet. Så vi gikk jo da fra kanskje å være et teknologiselskap til å bli et reindyrka salgsselskap, hvor teknologi og produkter var bare et virkemiddel for omsetning. Og det er ganske stor endring i måten å tenke på, fra at man er veldig produktorientert til at man blir markeds- og salgsorientert. Da. Man må likevel ha gode produkter og gode tjenester og tenke innovasjon, mens kulturelt så er det ganske stor forskjell. Så det var der vi vi kom inn og da klarte heldigvis å spille på lag med de som hadde vært med før, og det ble etter hvert også en enhet da. Så det mange som skal ha ære for at Abax har blitt det det har blitt i da.
Ja. Trenger ikke å gå veldig dypt inn på det, men fortell litt om hva det Abax leverer, for det altså de fleste har jo fått med seg elektronisk kjørebok ja, og den biten der, men hvis du forteller litt om de tjenestene dere
leverer. Ja. Vi har en egen, vi har en egen teknologiseksjon som består av forskning og utvikling, og en, mange utviklere som utvikler alt fra hardware til software. Da. Så det vi egentlig gjør jo å putte sensorer i biler, gjenstander og bevegelige varianter, og utifra de signalene, kan man kalle det, i hvert fall på podcast, så bygger vi tjenester som har verdi for kunden. Det kan være alt ifra, som du sa, elektronisk kjørebok, det kan være forvaltning av bilens adferd, skader og så videre, og det kan også være hele automatiserte prosesser for en håndverker, for eksempel, alt ifra når du mottar en ordre til du har fakturert kunden i andre enden, etter å ha dokumentert rett og har håndtert oppgaver. Så markedet vårt kaller gjerne håndverkere, som har utfordringer med å forvalte og kjøre kjøretøy, men også hvordan man skal organisere, kaller gjerne mannen i bilen, og alt utstyret man trenger på jobben. Det vel i korte, konkrete trekk. Ja. Fremtiden med disse sensorene det jo enorme muligheter. Man snakker om smart city og internet of things, og koble seg til et større system, og det jo da vi klare for da. Vi samler jo inn veldig, veldig mye data, og den største verdien i vårt selskap jo datafangsten vi gjør gjennom disse sensorene.
Ja, ikke sant.
Og så prøver vi å gjøre det folkelig enkelt, med konkrete farver, så vi sier at vi leverer kjørebok, ja. Det skjønner alle,
ja.
Og vi leverer utstyrskontroll, det skjønner alle,
ja.
Og så har vi sikkert en 30-40 tjenester til, som ikke folk skjønner så mye av, mens det en stor verdi for den kundemassen vi jobber i.
Ja.
Så det handler jo om å forenkle ting, så folk skjønner hvorfor Abax og hva slags verdi vi kan gi til kundene.
Noe av utfordringen,
det som bra da med disse systemene jo at det jo skalerbart for hele verden.
Ja.
Så, det finnes bare begrensninger oppe i eget hode, og selvfølgelig at finansielle instrumenter, og man trenger kapital for å vokse. Men det jo det som driver mange her da, at det enorme muligheter, fordi at verden fortsatt ganske prematurt i forhold til å bruke sånne tjenester, og det veldig trendig at alt skal automatiseres og digitaliseres og forenkles, og vi har da mange tjenester som kan hjelpe bedrifter med det da.
Ja.
Og så har vi også valgt en løsning å styre alt fra Larvik. Vi har veldig tro på at Larvik som by er viktig for å få tak i talenter i alle våre avdelinger. Vi er ikke New York, men vi har andre kvaliteter da.
Ja.
Så skal vi lage et kult brand i Abax, vi skal få oppgaver og stillinger som fører til personlig utvikling, men jeg tror også byen og det å spille på Vestfold og de fasilitetene vi har her kontra storbyen blir viktig for fremtiden.
Ja, kjempebra. Det varmer jo et Larviks patriot hjerte det, så det er strålende. Hele verden som lekegrin, ja. Det er morsomt det.
Ja.
For en gründer så er det jo jeg er litt nysgjerrig på altså når man står der med den fabelaktige ideen, altså hvordan når man ut til markedet, altså jeg ser rundt meg her i det flotte glassburet vi sitter med selgere som sitter på telefon og sånn, var det sånn dere begynte, altså satt dere ned på telefon og begynte å ringe rundt når dere etablerte Abax her?
Nei, det gjorde vi jo ikke da, vi gjorde blant annet det, men jeg tror det første er viktig å få definert hva du egentlig driver med da. Den gangen så definerte vi det som at vi var problemløse for alle med bil i arbeid. Vi så det var mange som hadde problemer med dokumentasjon, med leasingkontrakter, og når skulle man bytte dekk, og når skulle man bytte diverse ting. Så vi var ganske klare og tydelige på hvorfor står du opp om morgenen, og da fikk man et samfunnsoppdrag som var lett å skjønne. Så drakk vi litt rødvin på forrige spad og tenkte vi må ha et slagord eller kall det gjerne en visjon da, som etter hvert ble The Difference is Abax, eller Forskjellen er Abax, eller Skillnaden er Abax, eller røde pølser som de sier til alt i Danmark. Men det var i hvert fall noe som man kunne få inspirasjon av. At en ting var at vi skal selge noen tjenester, men det skal også vi gjøre annerledes enn en andre aktør her i markedet, og vi skal også få tak i andre typer folk til å, til å både utvikle og selge produkter.
Mm.
Så der var egentlig der man begynte. Mm. Vi ble også enige om at vi må tenke raskt og aksjonere raskt, så en av våre viktigste verdier ble først, her må du gå fort, du kan ikke ha for mye analyser, du må nødt tørre å prøve å utvikle tjenestene sammen med kundene.
Mm.
Det var helt essensielt for oss da.
Mm.
Og så tenkte vi jo at det var lurt å gjøre dette lønnsomt også, så vi begynte med abonnementsmodeller, hvor vi hadde bare 3-årskontrakter, i stedet for å bare selge en tjeneste og gå igjen, så ga det oss en finansiell trygghet, selv om det fra begynnelse var at vi solgte for mye, så det var hardt å betale for spesielt hardware-delen. Så det å tenke lønnsomhet tidlig var også viktig å få definert det som en verdi. Da.
Ja.
Og den siste var entusiastisk, men det som mener vi da virkelig tar vare på folk, at folk som kommer til oss føler seg verdsatt. For det er klart, skal man vokse, så kan produktet være så bra det bare vi. Men det er jo menneskene som er den største ressursen for å få fart i salget og for å beholde kundene lenge. Da. Så når det var gjort, så handlet det om å definere hva er markedet ditt, og være veldig tydelig på bare det. Så vi sa at vårt marked, det er en håndverker i Norge som har mellom 5 og 10, eller 5 og 15 ansatte. Så alt utenom det sa vi nei til. Og da var vi veldig, veldig konkrete. Da kan du speede opp både antall telefoner, besøk i markedet, stå i veikrøss og ta bilder av potensielle kunder. Og vi hadde heller ikke tid til å søke på noen ordninger den gangen. Vi brukte all tid på markedet og på salg. Ja. Så gjennom det så fikk man jo mange kunder. Jeg tror vi hadde et mål første år om å selge kanskje 1000 lisenser, så solgte vi godt over 10.000. Og det er klart det gjør noe med, da er det jo ganske bakpå da, når kvelden kommer.
Ja.
Så vi vokste jo for fort da. Vi gjorde jo en del feil til å begynne med. Og det må man passe seg for nå i fremtiden, og at man ikke gaper over for mye. Da.
Ja, for det er jo en ting som jeg har, altså det var jo en periode, og tidligvis nå også, hvor du omtrent ikke kunne slå opp i lokalavisen uten at Abax søkte etter flere folk. Og det var liksom en enorm vekst, og hvordan man på en måte liksom håndterer det.
Ja, det var som Nora... Nei, jeg er onkel til. Jeg sa til onkel, du trenger jo ikke se deg i speilet, for du kan åpne avisa og se hvordan du ser ut på håret. Ja. Det var jo mye i stund sånn sett, men han skal passe seg veldig for ting går opp og ned. Nå har vi holdt på kanskje i en 10-årsperiode, som etter hvert begynner å bli ganske lenge. Da. Og man må passe seg, og det går opp og ned. Vi også må nedskalere, bytte ut forskjellige kompetanser, tenken er annerledes, si nei til prosjekter i en ny land, og så skal være veldig ydmyk for man har jo tross alt 450 familier som jobber her hver dag, og det å gape over for mye kan være risikabelt. Da.
Ja, ikke sant. Hvordan, du nevnte litt på noe investor og sånn, altså, var det en måte å håndtere veksten i starten på?
Ja, altså når vi begynte så var det jo Terje Hegdal som eide selskapet. Det var jo Rødde. Etter hvert så kjøpte vi oss også inn. Og i 2012 så solgte vi selskapet vårt til et private equity fond som heter Norvestor, som var veldig nordisk orientert og også hadde kompetanse på å drive ordentlig butikk. Da. Og da var vi heldige og fikk lov å reinvestere sammen med dem og skape på en måte avvaks på en ny, kanskje enda proffere måte å drive butikk på.
Ja.
Og de holdt på vi med i en 5-6 år, og da fikk vi jo den største veksten, både land, produkter, produktutvikling, omsetningen gikk i været, lønnsomheten og kapitaltilgangen var større. Så solgte vi det en gang til Investcorp, som er et Brian-selskap med hovedkontor i London som vi rapporterer til. Så det var jo nesten 2 milliarder, så da skjønte jo at det er en sprette, det har jo faktisk blitt butikk.
Ja, ikke sant?
Og Dana har flytt her,
ja.
Og det er store verdier i omløp, og der også fikk vi jo da heldigvis igjen da, lov til å være med og reinvestere for fremtiden, og det er jo over 200 ansatte her som også er medaksjonærer. Ja. Så selv som er veldig hyggelig selvfølgelig når det går bra, og så er det jo noen våkenetter når det går dårlig, for det går opp og ned.
Ja, det gjør jo alltid det. Når forstod du at altså Abax-konseptet deres kom til å bli en suksess?
Vi var jo helt 100% sikre på det fra dag 1, selvfølgelig. Ja, ja. Men det har vi jo vært med mange prosjekter vi har startet, ja. Som ikke har vært noen på Facebook eller lokalavisa. Så det klart, vi har jo vært søkende og startet mye rart, vi.
Ja.
I hvert fall Roy og Jan Tore og jeg og en del såkom der også. Mm. Så vi er jo alltid sikre på at det skal bli suksess når vi starter nå.
Ja, det
var noe. Så svaret er vel fra start.
Ja.
Men du må nok ha prøvd noen ganger. Og det klart, vi var jo heldige med markedet, med tida. Mm. Vi traff på prismodeller, vi traff på det å kunne skille seg ut, og vi var veldig heldige med hovedeieren vår, som virkelig hadde trua og som hadde kapital til å trøkke til. Da.
Ja.
Så det mange tilfeldigheter, og det er ikke bare en mann som er årsaken til at det har gått som det har gått. Men hvis du spør når vi trodde det kom til å bli stort, det var fra start.
Det er fra start.
Men så kan vi bruke en hel ny podcast på å fortelle om alle prosjektene som har gått dårlig.
Ja, ikke sant.
Ja. Det sier vi ikke, vet du.
Nei. Men en ting er jo den biten, men hvordan er følelsen, må det være en fabelaktig følelse å gå rundt og se altså, drømmen, visjonen deres her nå?
Ja, det er veldig, veldig moro, men det er klart humøret går i takt med omsetningen, så hvis det er dager her med dårlig omsetning, så er det litt sånn smågretten.
Ja.
Så går du og sparker i soler og spiser litt i lunsj.
Ja.
Men nei, det er helt for da, man blir jo veldig stolt av det.
Mm.
Man blir jo det altså, det må jeg si.
Hva med fremtiden? Altså, du nevnte hele verden som lekegrin her, og så vokser det inn i himmelen det her?
Det er jo ingenting som vokser inn i himmelen da. Så det vil bli opp- og nedtur her, som alle selskaper. Det vil sikkert bli strategiendringer underveis og så videre. Mm. Men jeg tror hvis man klarer å snevre inn og ha konkret hva du skal bli skikkelig god på.
Mm.
Så har vi også bygget en produktuavhengig verdikjede, som gjør at vi ikke så sensitive på om noen av våre produkter går ut på data eller ikke vi klarer å følge med. Så er verdikjeden vår bygget opp fra teknologiavdelingen gjennom markedsavdeling, salg, support, pleie, customer for life, finans og performance, som er på en måte HR-avdelingen vår, som er veldig fokusert på trening. Så skal den være robust nok til at noen tjenester dør og andre kommer til da.
Ikke sant?
Men det er jo i teorien, og så har vi vel vist noen ganger at det går veldig bra, mens andre ganger så må man ha skalert ned, fordi kostnadene har vært for høye i forhold til inntektene.
Mm.
Så det er jo, dyp forskning sier jo at det er lurt å kunne forskjell på pluss og minus.
Det tror jeg er et godt utgangspunkt. Har du noe?
Det er faktisk det vanskeligste da.
Ja.
Man går jo mange år på skoler rundt omkring, men det vanskeligste er jo faktisk å ha kontroll på pluss og minus.
Ja.
Man må ha mer kroner inn enn det som går ut.
Mm. Ja, ikke sant? Det...
Og det er nok veldig, hvis man skal tilbake igjen til gründer og gründetips, så er nok det kanskje det viktigste.
Mm.
At det er en sprette når du står opp, så må du skaffe deg inntekter.
Mm.
Du kan ikke bruke all tid på tjenesteproduktutvikling, søke på etter stønader, eller lese deg opp, eller gå rundt i nettverksmøter. Du har ikke tid til det, for da er det minus den dagen.
Mm.
Så det er nok det aller sterkeste tipset man kan gi, at dette er knallhardt, men skikkelig moro. Men det viktigste er å lære seg pluss og minus, for at bankene er jo ikke til hjelp når du trenger dem. De kommer jo først og maser når du har fått en butikk som har positiv cashflow og som har sikkerhet. Mens i utgangspunktet så sliter man jo med risikokapital når man starter.
Det er jo... Altså det er jo ulike gründertyper, men er det en, eller har du noen få ting du tenker som kjennetegner en god gründer? Egenskaper?
Veldig ofte så de som på en måte vinner eller får til en bærekraftig bedrift da, er jo de som aldri gir opp, altså.
Mm.
Det tror jeg kjenner det. Altså de fleste selskaper som blir startet går jo konkurs, enten i løpet av første året, eller i hvert fall i løpet av de fire første.
Mm.
Men det er klart at de som aldri gir opp, er jo kanskje det viktigste kjennetegnet.
Mm.
På den andre siden, hvis du blir for produktorientert, veldig opptatt av teknologi, at alt skal være perfekt før man slipper ting i et marked, så går fort året på å hente inn kroner på utvikling av tjenester, kontra det å lage og utvikle ting sammen med kunder man faktisk reelt sett har.
Mm.
Så det er store utfordringer. Og jeg tror også det at den største innovasjon kommer til å foregå i eksisterende virksomheter. Her i Larvik for eksempel så tror jeg det at Lunds med stein og Tresco med trær og jordbruk, holdt jeg på å si, eller også skobruk, jeg tror der vil du få de største innovasjonsprosessene. For de har store ambisjoner om nullutslipp og alt skal brukes og det kreves forskning, og det kreves investeringer, og det kreves å ta noe risiko. Så det masse flotte startup-bedrifter, mens jeg tror og mener at den største innovasjon vi får her i byen gjennom de allerede etablerte bedriftene. Nå har vi også blitt en etablert bedrift, så forhåpentligvis skal også vi føre innovasjonstakten videre. Men jeg tror nok at de selskapene som nevnt her, kanskje Jotro nå, som hjørnesteinsbedrift der med tradisjoner og med kompetanse. Der tror jeg nok vi vil se den største innovasjonen.
Bra. ABAX har jo vært en fabelaktig suksess. Det er egentlig, suksess er et ord jeg har sånn drodlet litt rundt, for det, suksess kan jo være så mangt. Det veldig lett å måle suksess i altså overskudd eller sånn. Altså, hva suksess for deg?
Suksess jo kanskje det å skape ting sammen med noen, da. Altså det å kunne skape arbeidsplasser som det substans i, det å være med å utvikle byen, jo også veldig moro sånn sett. Men det klart at altså, hvis det fotballterminologi, da, så det bare å spille kampen og tape hver gang, det ikke suksess. Så man må jo ha noen målparameter som å drive et aksjeselskap, så har du ansvar overfor aksjonærene til å drive lønnsomt. Det jo mer ved lov, så må man drive lønnsomt til slutt, og også vise at det substans i de finansielle tingene. Så det det er jo det viktigste er å ha fornøyde og engasjerte ansatte. Det mener vi fører til det etter hvert fornøyde kunder som kjøper tjenester igjen, men man må også ta hensyn til at det eier her som skal ha avkastning, som skal ha utbytte og som skal ha fremtidig aksjonærverdi. Og som leder så må du ta det inn ordet, og det er jo den hardcore delen av butikken da, som er veldig fort gjort å glemme for noen. Så ledere må jo tenke i tre perspektiver, hvor i utgangspunktet veldig, veldig lite av det sammentreffer. Ansatte skal jo ha ferie, høy lønn og personlig utvikling. Det drar jo mot kundenes behov, som høy kvalitet, god service og lave priser. Og en aksjonær skal ha avkastning, vekst og likviditet. Så det bittelite punkt imellom her, som man skal ha til å treffe og gå i takt og ha felles forståelse for. At svaret ligger å få dette her til å gå ihop da. Det jo kult.
Absolutt. Hvordan fungerer hjernen til Bjørn Erik Brandsæter Helgeland? Altså, du jo en kreativ sjel, du har jo vært inne på det selv, at for suksesshistoriene du har og som du kan vise fram, så finnes det jo et vel av kanskje prosjekter du har hatt like stor tro på som ikke nødvendigvis har blitt den tydelige suksessen da, som blir best eller avmaks, eller en del av de tingene som i hvert fall for oss er synlige.
Ja.
Jobber det konstant? Er det konstant nye ideer og ting?
Etter hvert så har det blitt mer å gjøre ting bedre enn bare nye ideer. Og så det jo utad, så kan jeg jo virke som en sprudlebasse som er kreativ og vil er rundt. Men jeg nok overraskende strukturert om man først har bestemt seg for ting. Så hverdagen består også mye av sjekklister og gjøremål og få gjort ting.
Ja.
Kontra bare kreativitet og nye ting. Da. Men det klart, det dukker opp mye rart. Så det da metoder for hvordan man skal håndtere det. Og så har man jo mange andre arenaer man kan være kreativ på. Jeg er engasjert i fotball og sønnen min med teater og dans og ulike typer ting. Så man kan være kreativ uten at det også påvirker og forvirrer det man egentlig skal gjøre på det.
Ja, du har jo vært inne på det. Altså både det med at jobben må gjøres og at man på en måte har en grundläggande förståelse på plus och minus och att det faktiskt är viktigt för det är en sån kanske lite sån stereotyp uppfattning av en gründersjäl att de går runt bobblande med kreativitet och idéer och så har man inte någon ekonomisk förståelse det är kanske liksom den stereotype biten men det är ju på ingen måte sån jag uppfattar dig som person. Det, du har ju de grundläggande värdena där. Bra, jag tror vi är igenom listan I förhåll till ting jättehyggligt och intressant. Inte minst har du nog till och tillföra som på slutet Björn Erik du har ju kommit med några tips och råd till grundare och sånt så det var egentligen det sista frågan jag hade. Har du några goda grundartips men det har du egentligen aldrig.
Alltså det är ett av de viktigaste grundartipsen som man kan komma med som vi brukar mycket internt när vi startar ting då. Det är ju kanske att göra som indianerna I Peru.
Okej. Okay. Och vad gjorde indianerna I Peru?
De gav fan.
Så bra. Det var ja,
ganska tal chanser då.
Ja. Syns jag var en god avslutning på podcasten I fan rätt och slett. Ja, bra. Tusen hjärtligt tack Björn Erik.
Hjärtligt. Det var hyggligt att bli inviterad.
Ja, bra.